COPE Pontevedra.
Estar informado.
Muy buenas tardes. Freno echado a las donaciones de material a Ucrania por problemas de logística y mano tendida a la llegada de ucranianos a Galicia, pero de forma ordenada para garantizar sus derechos como refugiados. La Federación Galega de Municipios e Provincias lanza un llamamiento a la ciudadanía para que no actúe por cuenta propia. Sí podemos ayudar todos de forma económica en la medida de las posibilidades de cada uno. A las 2 menos 10 no te pierdas en Mediodía COPE la entrevista que le haremos al presidente de la FEGAMP, al vilagarciano Alberto Varela. Yo soy Pablo Romero y hoy en Herrera en COPE desde Pontevedra damos la bienvenida en este caso al regreso de fiestas como el petote de Cerdedo Cotobade.
¿Conoces esa sensación de venirse arriba? En Gadis, sí. Por eso, hoy abrimos un nuevo Gadis en Benito Corbal 49, el más grande de toda nuestra ciudad. Queremos animar a que toda Pontevedra se venga arriba con nosotros. ¡Arriba con todo lo que te gusta! Frescos, marcas, variedad y, como siempre, con el ahorro que buscas. Con un súper así, es imposible no venirse arriba. Gadis, en confianza.
Herrera en COPE.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Cerdedo Cotobade recupera su tradicional Festa do Petote que se va a celebrar el domingo 20 de marzo. Estoy seguro de que no se perderá este evento gastronómico el alcalde del municipio fusionado. Lo saludamos, Jorge Cubela, ¿qué tal? Boa tarde.
Hola, muy boa tarde, Pablo.
A guerra de Ucraína e a crise de refugiados sí que mermou as información sobre a pandemia, pero hai festas como esta do Petote que non se poderían celebrar se estivésemos coa incidencia de meses atrás. Esa é a primeira boa nova, non? Volver a xuntarse para degustar este preparado artesanal.
Sí, efectivamente, tiñamos que recuperala. Pasamos a 2 anos en que non pudemos celebrala e agora, pois, a que a pandemia e o número de contagios e a nova situación permite recuperar a nova normalidade, entre comillas, decidimos no equipo de goberno volver a recuperar esta festa. É unha festa que dinamiza o concello, con novo formato pois axudamos tamén con esa colaboración aos restaurantes e aos bares que queren participar, facemos unha festa na Chan en Carballedo e polo tanto pois transversalizamos toda esta festa, este encontro entre veciños e esta homenaxe a un prato típico da nosa terra como é o petote.
Cantos bares e restaurantes participan este ano?
Pues mira, bueno, os citar a todos para poder facer a publicidade conveniente e correspondente. Uh-huh. Participa Casa Inés de Carballedo, a de Tucho en Aguasantas, Casa Blanco en As Lagoas, a Vosa Taberna en Borela, o Novo Chiringuito en Balongo, Casa Perdida Aguasantas, o Bar Obelis de Tenorio, Café Bar Tenorio de Tenorio, a Casa de Ángel de Tenorio, o Castiñeiro de Pedre, o Bar Davi en Quireza e o Meular en Cerdedo.
12 en total.
Sí, señor.
¿E que nos ofrecen? ¿Qué nos van a dar de comer?
Ben, pois vais a dar por un prezo de 20 euros un cocido completo coa preparación popular a través tamén do acompañamento do petote. Iso servirá en todos os restaurantes, ás familias, aos grupos de amigos que queiran elixir un restaurante, un bar ou outro, o que teñen que chamalos directamente e reservar. E para iso, pois, bueno, coordinamos un mesmo prezo en todos os bares, e tamén pois a publicidade que temos que facer agora ata o día 20 de marzo, que cando se celebra a festa, para que esta docena de bares e o encontro de festa que imos a facer en Carballedo pois teña publicidade suficiente para que os protagonistas indiscutibles, ademais do petote, sexan os nosos veciños e as persoas de outros concellos que se queiran achegar.
Segue habendo xente que nos pregunta que é o petote de Cerdedo Cotobade, que é o petote, alcalde?
Bueno, pois o petote é un produto moi popular na nosa terra, preparado artesanalmente pois a base de fariña de maíz e que mezclado, preparado e cociñado no caldo do cocido, pois sale esa rica masa que en tempos difíciles, en tempos pasados, as nosas avoas facían prácticamente pois a parte de que era un produto moi barato e moi fácil, moi doado de facer, axudaba pois a digerir as grasas. E por iso pois en que se recuperou un pouquiño a patrimonialización que se quiso facer dende o concello por este producto, pois seguimos apostando por ele. Unha festa pois que reúne encontros familiares, que reúne amigos, que reúne veciños, e creemos que, bueno, pois que é unha maneira tamén de promocionarnos o cocido na nosa terra, e que durante todo o ano pois eses grupos de persoas sigan vindo, volvan e axudemos tamén a dinamizar economicamente o noso municipio.
A xornada está protagonizada evidentemente pola gastronomía, pero tamén ben amenizada pola música, non? Porque van ter pasarrúas.
Sí, efectivamente, vamos a facer a festa dende o seu inicio, dende as 11:30, cun pasarrúas a cargo da charanga mecánica Rolling Band, e que amenizará pois toda a degustación popular que se fará a partir das 12:30, todo na Praza da Chan. E, bueno, pues por iso tamén queremos dar un poquinho de troule e de música para ambientar o ambiente e que a xente pues, disfrute e o pasan moi ben.
E todo isto será o 20 de marzo, este domingo non, pero si o seguinte con esta festa gastronómica, Festa do Petote, outro evento que tamén vai beneficiar a hostelería, porque isto xa será a comezos do verán, será disputado o cuarto rally de Pontevedra, que vai pasar tamén pola vila. Estas probas automobilísticas moven moita xente, non? Xeran un bo fluxo económico tamén nas vilas polas que pasan.
Sí, nos por iso vimos ratificando a nosa aposta polo mundo do motor, por eventos que dinamicen a actividade económica do municipio, que movilizan moitísima xente, que se achega ata o noso concello, ata as nosas parroquias, que consumen nos bares, que van, fan as súas compras nese día e que consumen nos distintos establecementos comerciais e hostaleiros da zona. Temos que recordar que, bueno, o noso concello pois leva organizando rallies varios anos. Este ano pois volvemos a colaborar por segundo ano consecutivo co Rally de Pontevedra, co Memorial Miguel Álvarez, e polo tanto pois un dos tramos desta competición vai a ser por Cerde do Cotobade, un dos máis longos. E, bueno, pues quero agradecer tamén a Escudería Congostra Team de Sanxenxo a boa vontade que tiveron para negociar o convenio e a colaboración do concello. No noso concello, pues vaise a celebrar entre os días 24 e 25 de xuño e imos pues, a ter un calendario moi preto pois do verán e no que a xente empieza a vir de vacacións e polo tanto pois contamos que veña moitísima xente.
Pois hoxe falamos co alcalde de Cerde do Cotobade de dous eventos que dinamizan, que promocionan o municipio fusionado, que ademais ven de inaugurar o seu novo centro cultural e turístico Antonio Fraguas. Que actuación acometeron ali Xunta e Concello? Como quedou ese antigo cine baile de Carballedo?
Pois a verdade é que quedou moi digno, un edificio cunha rehabilitación moi formosa, un edificio polivalente, útil para os veciños, para o concello, para os colectivos, adicado á persoa de Antonio Fraguas, un ilustre e senlleiro veciño do noso concello, e, bueno, pues equipado perfectamente para crear aulas para recepcións, exposicións e cursos, un auditorio na planta superior pues, para calquer tipo de actividade, de conferencia, de charla, de proxeccións, de pequenos concertos e, bueno, pois a verdade é que o proceso de restauración que contou coa arquitecta local María García, que foi autora do proxecto de rehabilitación, bueno, destacou tamén polo importante grado de dificultade que tiña a parella desta obra, non? Debido á necesidade de armonizar pois, toda a estrutura existente, que era unha edificación pois, antiga e, bueno, con as necesidades de espacio e de funcionalidade moi grande.
Agora, utilizalo e, sobre todo, aproveitalo. Jorge Cubel, alcalde de Cerde do Cotobade. Moitas gracias e boa tarde.
Moitas gracias e un saúdo, Pablo.
Cope Pontevedra.
97.0 e 106.4 FM.
12:58 del mediodía. Más información con Silvia Vieito y la noticia que nos ofrece Serga, gestión integral de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago.
Este viernes y sábado volveremos a ver de azul a voluntarios del Banco de Alimentos. Organizan el Zampaquilos Solidario del grupo Vegal Saeroski. En sus supermercados habrá 25 voluntarios en Pontevedra, 15 en Marín y 15 en Cambados, recogiendo donaciones.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago ou en serga.es.
Herrera en COPE.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y quien quiera colaborar con Ucrania, que lo haga económicamente a través de las diferentes vías seguras que han habilitado las ONGs y las instituciones públicas, ya que el envío de donaciones de material es más complejo por la falta de recursos y por los problemas de logística, pero el dinero será enviado íntegramente a ayudar en esta causa humanitaria en la que ha derivado desgraciadamente la guerra. También se pide que la acogida de refugiados se haga a través de la Federación Galega de Municipios, Provincias y de la Xunta de Galicia. Está muy bien estar dispuesto a acoger, pero hay que hacerlo a través de esta vía para garantizar sus derechos como refugiados de la guerra. Ahora, a la una, escuchas Mediodía COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Es la una, las 12 en Canarias.